Хлопцы самай вялікай вайны. Апавяданне Івана Навуменкі. Пасля Бранска стала ясна, куды кіруецца эшалон. Станцыя Фаянцава, горад Кіраў, палявая пошта 07-121. Хлопцы, каго тыдні на два прызвалі раней, паспелі прыслаць адтуль трох кутнікі. Станцыя Бранск-1, як і Бранск-2, у развалінах. Сякія такія задымленыя каробкі прыстасаваны пад памяшканні ваеннага каменданта, перасыльнага пункта, санпрапускніка, пратпункта. Пуці адрамантаваны. На іх безліч вайсковых эшалонаў, Бранск-1, як і Бранск-2, станцыі ўсё-такі вялікія. Віктару пасажку, можна сказаць, шанцуе. Па-першае, трапіў у добрую цяплушку. Двух'ярусныя, з неачэсаных дошак палкі на месцы, на падлозе ніхто не спіць, ёсць жалезная пячурка з выведзенай у столь, а не в акно трубой. Трэба толькі ўвесь час падкладваць дровы, бо калі хоць на гадзіну пячурка астывае, то на сценах вагона, асабліва ля дзвярэй па кутках, адразу выступае белая намаразь. Але вагон дружны, дровы хлопцы дастаюць. У ход ідуць снегаахоўныя шчыты, уцалелыя парканы і нават дошкі з чужых вагонаў. Пасажка задаволены тым, што едзе са знаёмымі блізкімі людзьмі. У вагоне Саша Чарняўка, Васіль Міхальчук, хлопцы, з якімі Віктар вучыўся ў адным класе. Адам Пасажка, стрыечны брат, сусед, жылі на адной вуліцы. Але ёсць у вагоне людзі, знаёмствам з якімі Пасажка асабліва ганарыцца. Гэта партызаны. Іх, бадай, палавіна з местачковых хлопцаў, які едуць у вагоне. Толькі адзін Віктар быў у партызанах, і па гэтай прычыне ён як бы звязвае маладых местачкоўцаў з тыбульцамі навакольных вёсак, сёл, якія паспелі панюхаць пораху. Зрэшты, і раней так было. Саша Чарняўка, Васіль Міхальчук, якія партызанскіх даведак не маюць, тым не меней, у небяспечных справах удзельнічалі. Сярод іх быў і Пасажка, з той толькі розніцай, што ён і тады трымаў сувязь з партызанамі.